Pozdravujem všetkých, ktorí sledujú dnešný rozhovor zo Simprove a ja som veľmi rada, že tu máme opäť dámu. V štúdiu vítam pani doktorku dermatologičku Karolínu Baumgartnerovú.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Som veľmi rada, že ste prijali naše pozvanie a že sa ideme porozprávať o jednej veľmi dôležitej téme, ktorou je krása pramení znútra, kožné ochorenia a trávenie. O tejto téme sme sa rozhodli rozprávať preto, pretože tá vonkajšia krása naozaj pramení znútra. Nie je to len metafora, častokrát aj tráviace problémy a ťažkosti sa odrážajú na kvalite našej pleti. No a o tomto sa bližšie porozprávame teda s pani doktorkou dermatologičkou, keďže koža je náš najväčší ľudský orgán, tak sa treba o ňoho aj dôkladne starať a veľa nám aj prezradí o našich zdravotných ťažkostiach, takže to si povieme. Môžeme prejsť aj k prvej otázke. S akými kožnými ochoreniami sa u vašich pacientov stretávate najčastejšie?
No, takže ja veľmi ďakujem pekne za pozvanie a teda ideme k tej prvej otázke. Ja nepracujem úplne v klasickej kožnej ambulancii, ale v laserovom centre, ktoré je spojené s kožnou ambulanciou. To znamená, že nás najčastejšie vyhľadávajú pacienti, ktorí majú napríklad nejaké tvarové dermatózy, to znamená na tvári, akné, rozacea, potom sú tam rôzne infekčné ochorenia typu bradavice, alebo pohlavné bradavice a takéto záležitosti. Ekzém u detičiek, atopická dermatitída.
Ako črevný mikrobióm ovplyvňuje zdravie a stav našej pokožky?
No, zistilo sa vlastne o mikrobiome v posledné 10 ročia sa vedú naozaj diskusie a stále viac a viac zisťujeme jednak o črevnom mikrobiome a jednak o kožnom mikrobiome. A zistilo sa, že naozaj to črevo je s kožou veľmi prepojené. Takže keď je v nepohode črevo, môže byť v nepohode aj koža. A najmä sa to týka určitých diagnóz typu atopická dermatitída, rozacea, ktoré som už vlastne spomínala, čiže to vidím aj u mojich pacientov.
Čiže to je vlastne odpoveď na moju ďalšiu otázku, že ktoré bežné kožné ochorenia súvisia s nerovnováhou v črevách, čiže ten ekzém, rozacea, s čím sa ešte stretávate?
Môžu byť. Potom aj akné. Samozrejme, pokiaľ sú tam nejaké alergie potravinové a pacient sa nespráva, nedodržiava dietu, v čreve vzniká zápal. Čiže ten zápal sa potom ako keby premieta do kože a môže zhoršovať ochorenia kožné, ktoré nie sú primárne spôsobené črevom, ale vlastne ako keby je to tam prepojené celé, čiže môže dôjsť ku zhoršovaniu tých ochorení.
Existujú špecifické stravovacie faktory alebo potraviny, ktoré môžu podporovať či naopak zhoršovať zdravie kože?
No, špecifické potraviny ani nie, ale poznáme teda, sú nejaké potraviny, ktoré môžu napríklad obsahovať veľa histamínu. Ako napríklad jahody alebo kakao, takéto potraviny vlastne v sebe obsahujú histamín a môžu zhoršovať napríklad priebeh iných kožných ochorení ako atopická dermatitída. To znamená, že napríklad pacienti, malé deti majú od nás odporúčanie, keď majú aktívny ekzém, že proste nekonzumujete jahody, napríklad citrusy atď. Neznamená to, že ten pacient má alergiu na túto potravinu, ale tá potravina sama o sebe je dráždivá a môže zhoršiť ako keby priebeh ochorenia. Potom samozrejme sú potraviny alergény, pri ktorých pacient má naozaj preukazateľnú alergiu a mal by sa teda v strave im vyhýbať, ako napríklad bielkovina krávského mlieka je veľmi častý alergén u detí najmä. Čiže, ale tam je to naozaj, pokiaľ má pacient potvrdenú. Čiže my nejako nepaušalizujeme, nehovoríme, že nemáme nejaký zoznam zakázaných potravín, ktoré teda hovoríme pacientov, že nesmiete to jesť, ale je to každý pacient individualita, musí si to na sebe odsledovať.
Akým spôsobom teda postupujete, keď vidíte, že trebárs pacient má akné? Ano. By som povedala, že je možno taká najbežnejšia, nenazviem to choroba, ale teda problém, ktorý má veľa z nás, diagnóza.
Pri akné je to špecifické, lebo akné je veľmi komplikovaná diagnóza, alebo je multifaktoriálna. Veľmi teda zohráva genetika rolu, hormonálne nejaké výkyvy, najmä u žien, stres, faktory vonkajšieho prostredia, kozmetika atď. A tá strava pri tom akné nie je zase úplne ten najdôležitejší ako keby faktor, ktorý treba ovplyvňovať, tak by som to povedala. Pri akné môžu byť problémom dve veci. Jednak teda tá bielkovina krávského mlieka, pokiaľ je človek alergický a aj tak sa tak stravuje. Alebo potom potraviny s vysokým glykemickým indexom, ktoré ale same o sebe nespôsobujú akné, ale môžu trošku zhoršiť u predisponovaných jedincov. Ale nehovorím, akože u pacientom s akné nezakazujem jesť žiadne potraviny, proste normálne sa stravujú.
Neodporúčate ich v tomto prípade navštíviť gastroenterológa alebo urobiť si nejaké krvné testy, možno hormonálne testy?
Áno, pri akné, keď mi príde pacientka z akné alebo pacient, prejdeme teda komplexnú anamnézu, kde sa spýtam, odkedy to trvá a to akú lieč používal. A samozrejme pátrame aj napríklad po fokálnej infekcii, ktorá môže byť aj v čreve, a teda v žalúdku konkrétne, ako Helicobacter pylori. Takže vyšetrujeme to aj týmto smerom určite. Potom, pokiaľ má pacient podozrenie, že nejaká potravina mu nerobí dobre, robia si nejaké eliminačné diety, píšu si denníky a tak ďalej. Ale proste treba to komplexne vyšetrovať.
Akú úlohu zohráva zápal v prepojení čriev a pokožky a ako to zvládnu čo najlepšie?
No, čiže vieme, že existuje určitá os, to sa volá, že os, črevo, koža, kde vlastne tieto dva orgány spolu komunikujú, dá sa povedať. Čiže keď je v nepohode jedno, môže byť v nepohode aj druhé. Najmä teda črevo ovplyvňuje kožu, nie koža, črevo, to je jasné. Ale no, v nepohode. Môže sa zhoršiť proste kožné ochorenie, pokiaľ je v čreve niečo zlé. Najmä teda nejaký zápal, teda neinfekčný zápal, napríklad pri nedodržiavaní alergií môže byť.
Čiže stávajú sa máme prípady, že na základe tých kožných prejavov sa potom zistí nejaké to tráviace ochorenie.
Áno, určite. Buď nejaká alergia, prípadne intolerancia. Niektorým pacientom vyjde pozitivita toho Helicobacter pylori, ako som už spomínala. Čiže treba pátrať určite týmto smerom, akože holisticky sa pozerať na pacienta.
Áno, to úplne súhlasím. Ja som úplne toho názoru, že ak máme nejaký konkrétny problém s jednou časťou tela, s trávením, prípadne s chrbticou, alebo tak vždycky to môže mať aj nejaký súvis s niečím iným. A je to možno niekedy náročné aj nájsť
a tá koža, ten počiatok. Tá koža je taký orgán, že vlastne tam sa to prejavuje, každý to vidí. Čiže treba pátrať aj po iných príčinách, nielen napríklad kozmetika alebo genetika. Už vieme všeličo vyšetrovať, také, čo sa možno, že bola kedy nedalo, takže treba pátrať.
Ľudia sa častokrát z toho estetického hľadiska možno až tedy pozrú na seba, že okej, že toto už naozaj nie je v poriadku, keď je nejaké akné alebo ekzém zhoršený.
Alebo pokiaľ im to dlho trvá, nevidia zlepšenie používaním bežnej dostupnej kozmetiky, určite netreba čakať a treba vyhľadať odborníka čo najskôr.
Existujú nejaké konkrétne doplnky stravy, ako napríklad probiotika, ktoré preukázali sľubné výsledky pri zlepšovaní zdravia pokožky prostredníctvom zamerania sa práve na tieto črevné problémy?
Áno, no napríklad, už poďme konkrétne k tým probiotikám. Bolo robených viacero štúdií na pacientoch, ktorí majú tieto zápalové dermatózy, typu napríklad atopia, o ktorej hovoríme, alebo aj rozacea. A fakt sa dokázalo, že pokiaľ sa zlepší ten črevný mikrobióm, pokiaľ ho má niekto v nerovnováhe, môže dôjsť aj ku zlepšeniu kože. Čiže určite je to jedna z možností, na ktorú treba myslieť, že takéto niečo proste je dostupné. Ďalej, čo sa týka atopické dermatitidy, bolo zistené, že pokiaľ tehotná žena užíva probiotika kvalitné počas tehotenstva a je tam v rodine nejaká predispozícia k atopii, že sa týmto užívaním znižuje určité riziko, že aj dieťa bude atopik. Čiže sú už robené všelijaké takéto štúdie. Dá sa povedať, že to stále len v plienkach, lebo je to pomerne moderné všetko, čiže není ich zase až tak strašne veľa, ale stále sa robia nové a nové.
Rastú čísla napríklad ľudí s prejavmi ekzému?
No áno, dá sa povedať, ale viac menej není to až také strašne skokovité. Tie čísla hovoria, že u dospelej populácie atopikov je cca 4%, 3%. U detí je to viacej, každé piate dieťa je atopik. Čiže 20% detí sú atopici a postupne ako keby toto ochorenie vyhasína, ako tie deti rastú. Ale treba myslieť na to, že tie deti môžu mať citlivú kožu celý život, čiže treba sa starať, netreba na to zabúdať. A potom vlastne tá atopia súvisí aj napríklad so sennou nádchou, s astmou. Tieto ochorenia vlastne majú všetky jednu podstatu. Čiže môže sa z malého atopika stať neskôr napríklad alergik. Čiže je to veľmi časté.
Rozprávali sme sa aj o intoleranciách a môžeme hovoriť o možnom vplyve bezlepkovej a bezmliečnej diety na kožné ochorenia súvisiace so zdravím čriev?
Toto by som tak uchopila, že pokiaľ vy nemáte naozaj preukázané, že ste celiatik alebo že máte laktózovú intoleranciu alebo že máte alergiu na bielkovinu krávskeho mlieka, nerobí vám to klinické ťažkosti, typu napríklad nafukovanie alebo hnačka, proste takéto ťažkosti, čo sa týka gastrointestinálneho traktu, ja by som neobmedzovala nejako striktne stravu. Pokiaľ to naozaj nemáte akože dokázané, že tým trpíte, alebo sami na sebe proste nevypozorujete benefit toho, že tieto potraviny dáte von zo stravy, určite by som nerobila nejaké strašné diety.
Veľakrát dnes na sociálnych sieťach môžeme vidieť rady. Vynechajte mlieko, vynechajte múku. Je toho strašne veľa. Už naozaj nevie človek niekedy, čo má jesť.
Ano.
A veľakrát sa stretávame s tým, že ľudia, nejakí pacienti, ktorí majú potvrdenú intoleranciu, napríklad zase nemajú ani tie ťažkosti. Uh-huh, že zjedia tú potravinu a sú úplne v poriadku.
Ano, že vlastne vyjde pozitívne len labák, my tomu hovoríme, ale teda pacient je inak klinicky OK. Ja nie som gastroenterológ,
no,
čiže neviem sa k tomu úplne vyjadriť, ale tam tie zmeny môžu prebiehať aj na úrovni toho čreva, že vlastne my to nevidíme a tým, keď proste pacient konzumuje stále nejaký alergén, aj na to alergicky môže si robiť chronický zápal napríklad čreva. Takže treba vždy odkomunikovať s odborníkom.
Aké úpravy životného štýlu by ste odporúčili vy, napríklad na zníženie stresu alebo cvičenie, ktoré môže pozitívne ovplyvniť zdravie čriev a kože?
No, áno, to ste sa tiež dotkla takého jedného, že vlastne stres je veľmi, veľmi výrazný zhoršovač určitých kožných ochorení a naozaj proste toho stresu majú pacienti v životoch mnoho. Čiže ten stres môže vplývať aj nepriamo, že proste pacient povie, že až nemám žiadny stres, ale proste aj tak je v nejakej tenzii, neviem, že z práce alebo zo vzťahu. Čiže treba sa zamyslieť nad tým, že ako žijeme, že či proste máme dosť relaxu, či máme čas na seba, či sa len stále nenaháňame za niečím a treba proste každý deň si na seba nájsť chvíľku čas, či už je to čítanie, alebo prechádzka v prírode, alebo proste nejaké cvičenie. Každý, čo má rád, mal by si určite nájsť a pokiaľ vieme, že je nejaký stresor výrazný v našom živote, snažiť sa ho odstrániť, či už teda nejaká práca, ktorá nás nenapĺňa, alebo vzťah, ktorý nás nenapĺňa.
To je zaujímavé, že niekto povedal, že nemá stres. Chcem život toho človeka.
No, väčšinou, akože ten stres je u každého úplne iný. Samozrejme, mamička na materskej má úplne iný stres ako nejaká pani, ktorá robí momentálne šéfku na nejakej vysokej pozícii, ale ten stres vplýva tak, či tak. Čiže je to, sme všetci na jednej lodi.
Každý máme iný typ toho stresu, áno. Je to tak. Zaznamenali ste podľa vašich skúseností výrazné zlepšenie kožných ochorení u pacientov vďaka riešeniu ich črevného zdravia? Môžete sa podeliť aj o nejakú možno konkrétnejšiu skúsenosť?
Áno, napríklad je to vidno u babetiek, ktoré mamičky dojčia, teda, a napríklad niektoré matky nevedia, že tie alergény, čo ona skonzumuje, prechádzajú do mlieka, alebo sú teraz všelijaké aj na, akože, tlaky, že proste nemusíte sa obmedzovať v strave, keď dojčíte, že je to všetko v poriadku a tak ďalej, ale my ako kožiari my to vidíme na tých deťoch, najmä na tých malých atopíkoch, že naozaj to, čo mamička zje, v skutočnosti prechádza proste do toho mlieka. Čiže pokiaľ je nejaký atopík maličký a mamička konzumuje, neviem, citrusy alebo často orechy, mák, proste typické alergény jahody, môže sa také dieťatko výrazne zhoršovať, proste je svrbivé, ten ekzém sa rozširuje na celé teličko, čiže je jednou z liečebných možností a postupov, že mamička zavedie trošku eliminačnú dietu. A vtedy to naozaj vidíme. Alebo teda pri tých dospeláckych diagnózach, keď má niekto naozaj alergiu na bielkovinu krávského mlieka a vysadí, tiež sa zlepší. Akože napríklad to akné u niektorých ľudí, ale není to u každého. Proste nebude na to reagovať každý pacient na takúto eliminačnú dietu. Čiže len tí, čo majú k tomu ako keby predispozíciu alebo alergiu.
Čo by ste poradili na záver možno pacientom, ktorí by chceli predísť kožným ochoreniam a kožným prejavom, ako by sa mali starať o svoju pleť alebo aj čreva?
No ja by som možno, že akože odporúčila takú radu, že choďte ku kožnému lekárovi, pokiaľ sa vám niečo nezdá a nesnažte sa to riešiť nejakou samoliečbou, pretože v kožnom lekárstve sa naozaj všetko na všetko podobá a niekedy má aj odborník problém rozlíšiť niektoré diagnózy. Čiže nesnažme sa to liečiť sami doma, ale vyhľadajte odbornú pomoc, najmä pokiaľ sa nezlepšujete, čiže nečakajte. Napríklad pri tom akné, odkladať problém, proste máte potom jazvy, flaky atď., čiže lepšie akože riešiť v zárodku takzvané. A potom, čo sa týka nejaké skincare, alebo ako by som to nazvala, tiež neprekombinovávajte toho strašne veľa, lebo tá koža sa tiež vie zničiť aj prehnanou starostlivosťou. No a čo sa týka čreva, určite vyvážená strava s dostatočným obsahom vitamínov, zelenina, čerstvé ovocie, to je veľmi dôležité. Probiotika určite tiež, ale aj také prirodzené probiotika, by som povedala, že napríklad v nejakom kyslomliečnom, kefír a tak ďalej, acítko, takéto záležitosti, akože všetky patria do jedálnička, takže...
Ešte sa vrátim k tej skincare, alebo teda starostlivosti o pleť, tak sa mi naskytuje jedna otázka, že naozaj sa zo sociálnych sietí na možno aj mladé baby, ženy hrnie strašne veľa, možno je to aj marketingové hľadisko, alebo marketingový ťah, ale strašne veľa vecí a produktov, ktoré by sme mali používať. Ako to naozaj je podľa vás?
No, ono je to veľmi individuálne všetko. Ja sa venujem ambulancii tomu poradenstvu, čo sa týka diagnostiky pleti a skincare, čiže fakt každý pacient je individualita a niekedy napríklad pacient ani nevie, že má nejakú diagnózu tvárovú a zistíme to až pri vyšetrení a fakt pri niektorých diagnózach sú nevhodné napríklad agresívne aktívne látky typu retinol alebo nejaké kyseliny. Čiže treba to veľmi ako keby individualizovať všetko. Samozrejme hydratácia, ochrana pred slnkom, to sú také univerzálne rady, ktoré naozaj že každému svedčia, ale najmä čo sa týka tých aktívnych látok, niekto v tom má guláš. Takže treba naozaj sa radšej poradiť.
Potom. Teraz ten retinol je naozaj pretlačený, to si všímam, ale naopak je aj pretlačené to chránenie pleti pred slnkom,
to
čo je dobré, čo je správne, ale ten retinol som používala napríklad aj ja a veľmi zle som mala reakcie.
Je to veľmi individuálne, treba ho aj správne aplikovať a o tej aplikácii najmä tých silných preparátov, ktoré vedia predpísať kožní lekári, by mal poučiť odborník, lebo pacient v dnešnej dobe už nie je ťažké sa zohnať, proste zohnať si to. Hej. V niektorých krajinách je aj ten najsilnejší tretinoid voľne dostupný. To znamená, že proste sa k tomu dostanú akože nie cez lekára, ale cez kamoša napríklad a potom majú problémy s pleťou. No. Čiže odborník by mal vždy poučiť.
Čiže v akom veku by sme sa mali možno len tak preventívne, keď sa rozhodneme, že chceme ísť ku dermatologovi. Alebo je tam potrebné ísť len, keď naozaj vidíme nejaké problémy?
No, tak to kožné lekárstvo je zaujímavé z toho dôvodu, že neliečíme len diagnózy, ale my pôsobíme aj preventívne. To znamená, že znamienka, určite kontrola znamienok je na mieste. Keď nejaké takéto prejavy máte na koži, chodia už aj mamičky s malými deťmi, aby si to dieťa proste vytváralo návyk, hej, že kožného lekára sa netreba báť. Majú to není to nejaká trauma z toho proste, že si zvykajú tie detičky. No a potom určite dospelý človek by mal chodiť podľa mňa raz za rok na kontrolu znamienok. Budete si istá, že teda, že nič maligné tam nevznikne a keď aj náhodou áno, že sa to skoro zachytí.
OK, ďakujem vám veľmi pekne, že ste odpovedali na všetky moje otázky. Ďakujem vám, že ste pozerali dnešný rozhovor a vidíme sa na budúce pri ďalšom. Dovidenia.
Dovidenia.